Вітаю, шановні слухачі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Після підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом Україна перестане бути стратегічним партнером Росії. Про це заявив радник президента Російської Федерації Володимира Путіна Сергій Глазєв в ефірі російського телеканалу «Росія-24». Дослівна цитата. Україна перестає бути для нас стратегічним партнером, вона зникає як міжнародний партнер, як суб'єкт міжнародного права, оскільки всі свої дії в торговій області, в торговій галузі, вона повинна буде погоджувати з Євросоюзом, вважає пан Глазєв. Україна не зможе жодного кроку зробити назустріч нам, тобто Росії, без того, щоб Брюссель не дозволив їй це зробити. Ми не розуміємо, сказав Сергій Глазєв, навіщо вона добровільно віддає свій суверенітет Брюсселю, відмовляється від співпраці із нами на преференційних умовах. Кінець цитати. Водночас, напередодні прем'єр України Микола Азаров з'їздив до Москви на переговори зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим. І сторони намагалися знайти можливі шляхи взаємодії двох держав саме у контексті цього майбутнього підписання, якщо воно відбудеться, України угоди про асоціацію з Євросоюзом. Зрештою, Азаров і Медведєв ні про що конкретно не домовилися, повідомляють джерела у Москві. А судячи з сьогоднішньої заяви пана Глазєва, мало що зрушилося в цій ситуації. Водночас дав коментарі перший віце-прем'єр російського уряду Ігор Шувала. Він обмовився, без України жодного митного союзу, тобто об'єднання, за яким стоїть Росія, не буде. Тим часом, і остання ще цитата, представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон заявила, ми не можемо втратити Україну, напередодні вона це стверджувала. Отже, тема нашої програми. Якщо Україні вдасться таки підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом, якими будуть її відносини із Росією? Про це ми спробуємо розібратися із гостями студії, а ними є експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександр Бетвій, вітаю вас.
Доброго дня.
І директор Центру політичного маркетингу Василь Стоякін, вітаю.
Доброго
вас.
Дня.
Отже, ну, почнемо з заяви пана Глазєва. Про що це свідчить? Подальше загострення відносин, між, на ваш погляд, між Росією і Україною, в тому числі економічно. Ми пам'ятаємо останні події, які дехто з оглядачів, і не тільки в Україні, називав торговельною війною. Поки що це вщухло, і тоді ж той же Глазєв заявляв, що це не просто так все відбувалося, це певна така репетиція того, що буде, якщо Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС. На ваш погляд, от як далі розгортатимуться події до листопада? Подальше загострення, чи все ж таки вдасться Києву і Москві знайти якийсь компроміс?
Ну, справа в тому, що справді ситуація переходить в більш політичний контекст, мені здається. Він все виходить з економічного контексту, я є економістом. Але я хочу це загострити увагу на кількох моментах. Перший момент, що ми зараз говоримо про те, що в листопаді може бути підписана угода про ЗВТ, поглиблену зону вільної торгівлі з ЄС. Це не є митний союз. Тому говорити про те, що Україна повинна буде узгоджувати всі дії з Брюсселем, є неправильним.
Ви коментуєте зараз сьогоднішню заяву? Заяву Глазєва, ту, яку я навів зараз.
Так. Слова пана Глазєва, що він сказав, що вони втрачають Україну стратегічного партнера, оскільки їм треба буде домовлятися з Брюсселем. Це не так. Україна надалі залишається на міжнародному полі як торговельний партнер багатьох країн. Вона підписує просто чергову зону вільної торгівлі. Звичайно, це є поглиблена всеосяжна. Ми підписуємо угоду про асоціацію, але це не ми не є, і нам поки що не пропонує ніхто ставати членами митного союзу, яким є ЄС, в принципі. Натомість, якщо ми набуваємо членство, наприклад, в митному союзі з Росією, Білорусією, Казахстаном, ми повинні узгоджувати свою політику саме з ними торговельними. Тобто своєї власної суверенної політики торговельної у нас не буде тоді. Тому тут, мені здається, в словах пана Глазєва є трошки таке лукавство. Тобто, коли використовується те, що люди не дуже розуміють, в чому різниця між митним союзом, зоною вільної торгівлі, в чому різниця. Тому зараз, справді, виходить просто політичний контекст, більш такий, що Росія не готова втрачати Україну свого, можливо, політичного впливу. Яка користь Україні, наприклад, від того самого митного союзу, зважаючи на те, що в нас є зона вільної торгівлі з усіма трьома країнами, які членами митного союзу? Ну, питання досить таке теж риторичне, оскільки Україна набуває, може набути дешевого газу, але знову ж таки вся енергетика, тобто і газ, і нафта, є винятком в митному союзі. Тобто, знову ж таки, якщо Росія нам пропонує дешевий газ, преференції по ціні на газ, це означає, що якщо Україна знову або ліворуч, або праворуч ступить, ми отримаємо по голові дорогим газом. Тобто, зараз можна порівняти цю ситуацію з тим, що от ми йшли, ну, тобто, Росія показала те, що вона буде робити, скажімо так, до того, як Україна попала, наприклад, в митний союз, який можна порівняти зараз з мишоловкою, з смішним сиром, який можна отримати, можна не отримати.
Цікава є думка одного з гостей студії Радіо Свобода Олександрі Бетлі. І звертаюсь до іншого гостя нашої програми Василя Стоякіна. Ви як вважаєте, Україна перестане бути стратегічним партнером Росії, якщо підпише угоду про асоціацію з ЄС і зникне як міжнародний партнер, про що заявляв пан Глазів, на ваш погляд?
Ну, ви знаєте, якщо Микола одружується на ударці, то після цього він не може бути стратегічним партнером Марійки. Розумієте? Тобто, якщо він, в нього просто змінюється статус. Отже, тут говорити нема про що. Так, дійсно, ну, якщо Росія так це сприймає, до речі, я так гадаю, що Європейський Союз так саме буде сприймати цю ситуацію. Якщо у нас будуть більш поглиблені відносини з Європейським Союзом, то в нас мають бути менш поглиблені відносини з Союзом Митним, з усіма винятками, які тут будуть.
І з такими наслідками, як торговельна війна з Росією, чи ні?
По-перше, ніякої торгівельної війни особисто я не побачив і вважаю, що її ні і не буде. Буде дуже суттєва корекція з боку Росії митного режиму у відносинах з Україною. І в мене склалося таке враження, що візит Миколи Яновича до Москви був присвячений саме тому, щоб з'ясувати, а які саме новації нам слід чекати. Проте, навряд чи там його цікавість змогли якось задовільнити, оскільки в мене таке враження, що в Росії є план дій, як реагувати, проте немає чіткого розуміння того, що реально буде. Ось цей експеримент, який був запущений 14 серпня, це, власне кажучи, спроби перевірити, наскільки взагалі українська сторона ретельно виконує свої обов'язки в рамках зони вільної торгівлі з СНД. Результат виявився незадовільний. Навіть ще немає на нашому ринку.
Для України чи для Росії, чи для обох?
З точки зору виконання наших обов'язків перед партнерами, тому що виявлена величезна кількість підробок документів і щодо реальних об'ємів ввозу української продукції до Росії, і з точки зору, власне кажучи, походження цієї продукції. Повторюю, і ще в нас немає зони вільної торгівлі з ЄС, а порушені режиму вже є. Отже, Росії треба якось захищати свій внутрішній ринок, і вони зараз просто експериментують з різними режимами і будуть в подальшому думати, яким чином їм захищати свій ринок, ринок стран Митного Союзу, перед можливим збільшенням експорту з території України без митних товарів. Так що там в мене таке враження, що певної конкретної стратегії, певних образів того, як буде виглядати цей режим вільної торгівлі в СНД, і ще просто немає. Тому і говорять там зараз в Москві, так не визначено. А можливо, будемо щось робити з зоною вільної торгівлі в СНД. Ну що тут можна зробити? Можна, щоб Україна Митного Союзу з неї вийшла. І в такий спосіб зміниться суттєво режим. Проте, що я хочу сказати, що митний режим на українсько-російському кордоні буде змінюватися, було відомо ще в позаминулому році. Причому не від когось, не від якогось невідомого чиновника там російського МЗСу, а особисто від Володимира Путіна, який слів на ветер не кидає. Отже, треба було про це думати, треба. Ну,
тобто, на ваш погляд, ті події, які відбувалися 14 серпня, це провина не Росії, а України.
Принаймні, український уряд мав бути готовий до такого розвитку подій. І абсолютно очевидно, що в будь-якому випадку у торгівлі з Митним Союзом умови будуть змінюватися, причому абсолютно не на нашу користь. Це, власне кажучи, плата за підписання угоди про асоціацію. Ну, знову повторюю того, з чого я почав. Якщо ми хочемо мати якісь преференції від Марійці, Ну, треба було якось інше там свої матримоніальні плани реалізовувати. Ну, а так ми будемо знати, що залишаємося просто друзями.
Дуже вам дякую. Продовжуємо програму за хвилину. Ви слухаєте «Вашу свободу». З вами Олександр Лещенко. Гості студії експерти Олександра Бетлі і Василь Стоякін.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Отже, продовжуємо ефір. Нагадаю, що тема програми. Якщо Україні вдасться підписати угоду про асоціацію з ЄС у листопаді у Вільнюсі, якими будуть її стосунки України з найбільшим сусідом – Росією? І має запитання до експерта пані Бетлі. Як ви вважаєте, от оце, цей трикутник, він має взагалі якесь вирішення? Якщо ми йдемо, скажімо так, в ЄС, то неминуче в наші ускладнені стосунки з Росією Митним Союзом. Якщо раптом ми змінимо вектор і підемо в Митний Союз, то неминуче ускладнення з Євросоюзом. І чи можна залишитися на двох стільцях? Оце така багатовекторність економічна. Це вже нереально. Треба кудись обирати щось, на ваш погляд.
Ну, справа в тому, що поки що ми не говоримо про те, що ми йдемо в ЄС. Так, ми оголосили головні плани. Ми поки що говоримо про зону поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі. В нас ЗВТ з країнами Митного Союзу є. Водночас ми не можемо стати членом, бути зараз повноправними членами Митного Союзу. Чому? Тому що ми є членом СОТ. І якщо ми набуваємо членство, тобто ми вирішуємо війти в Митний Союз, ми повинні підняти деякі свої мита. Оскільки деякі зв'язувальні мита там Росії по своїм зобов'язанням перед СОТ, вони є вищими, ніж наші. Це означає, що Україна тоді повинна надати компенсацію ряду країн СОТ. Тобто, знову ж таки, Україна тут втрачає. Натомість зараз є зона вільної торгівлі з цими країнами. Тому чому себе зобов'язувати більш, скажімо, жорсткими рамками і входити в Митний Союз, є під питанням. Знову ж таки, оскільки енергетика, тобто нафта і газ, які є цікавими для України, вони є винятками як з зони вільної торгівлі, так і з Митного Союзу. Водночас треба пам'ятати про те, що Росія вже є членом СОТ, і тому якраз хочу тут погодитися з колегою, що Україні треба теж вибудовувати свою схему і стратегію. Тобто те, що Україна дуже слабка в цьому протягом багатьох років.
Ви теж вважаєте, як пан Василь, що ці події, які почалися 14 серпня цього року, це провина, ну, наскільки я зрозумів.
Ні,
що таке більше України, ніж Росія?
Я не вважаю, що це провина, але дуже здивувало всіх, і мене, наприклад, зокрема, дуже здивувало те, що до вчорашнього візиту ми не чули офіційної політики. Офіційної взагалі позиції України взагалі не було. Тобто таке враження було, що давайте почекаємо, ми зустрінемося, все вирішимо. Вони вчора нічого не вирішили. Натомість Україна є членом СОТ, Росія є членом СОТ. Можна переводити дискусії на вищий стебель, тобто, скажімо так, тобто торговельну позицію України вже може захищати в СОТ.
Це реально? Якщо... І СОТ надасть підтримку, на ваш погляд?
Мені здається, враховуючи слова, наприклад, Кетрін Естон і слова представників дипломатичних кіл штатів, мені здається, що можна очікувати, що Україну підтримують там. Але таке враження, що Україна не була готова до цих подій, хоча, знову ж таки, зважаючи на слова пана Путіна, коли ще він був навіть прем'єром, тобто в 11-му ще році, того, що те, що казалося минулого року і нещодавно, Україні треба було очікувати, що буде щось таке. Тобто Росія буде робити більш жорсткі, скажімо, випади на митниці. Я не можу сказати, що це нормально, ненормально. Тобто воно сталося, Україна, Росія, можливо, справді подемонструвала, що вона зробить. Але Україні треба було до цього бути готовою. Тобто зрозуміло, що Росія зараз дала чіткий посил, що друзями ми навряд чи залишимося, якщо ми підемо в ЗВТ. Натомість Україна, якщо буде захищати свої інтереси саме враховуючи міжнародні стандарти, тобто, наприклад, тому самому СОТ, Україна може, в принципі, дещо виграти. Але водночас, знову ж таки, Україні треба швидше реагувати на заклики і на виступи представників Москви. Оскільки, як сьогодні, от кажу, пан Глазів вже сказав про Україну, знову ж таки, офіційно позиції України ще не прозвучало.
Ну, не будемо звати пан Глазів, він не президент Російської Федерації,
не прем'єр-міністр. Ні, я розумію, але водночас хай реагує не прем'єр і не президент. А в нас є офіційні посади, позособи, які могли б реагувати.
Він став таким речником в цій темі, а той же Путін не так багато чого говорить, де Медведєв теж.
Пан Путін ще, коли був прем'єром, досить багато говорив на цю тему, і він говорив
зараз
про те, що, не, я розумію, але він навіть тоді говорив дуже багато на цю тему, що вони хочуть мати Україну як стратегічного партнера в рамках Митного Союзу. Якщо ми враховуємо те, що в Митному Союзі на сьогодні голоси членів розподіляються 57% Росія, тобто, в принципі, майже все приймається Росією, то зрозуміло, що навіть якщо Україна вступає в митний союз, якщо ми припустимо таку ситуацію, то Україні ніхто керівного пакету, скажімо так, головного не дасть. Ну, це моя думка.
А ви, як вважаєте, пане Василю, якщо уявимо собі, що Україна піде не продовжить шлях до ЄС, хоча угода про асоціацію все ще далеко, не членство в Європейському Союзі, а все-таки піде в митний союз, скажімо так, це буде краще для України, на ваш погляд?
Це буде абсолютно інший статус і абсолютно інші умови з усіх боків. Ну, моя шановна колега, очевидно, пам'ятає тільки про те, що було під час створення Митного Союзу. Вже давно в Раді Митного Союзу всі рішення приймаються консенсусом.
І тобто немає цих 57%?
Абсолютно немає. Будь-яка з країн має право вето на рішення Ради Митного Союзу. Ця ситуація, якщо не помиляюсь, вже півтора роки. Отже, мені просто дивно, що цей аргумент повторюється раз від разу, хоча він давно вже став неактуальним. Причому рішення приймається абсолютно більшість рішень, просто виходячи з того, що економіки наших країн, вони все ж таки залишаються значною мірою частиною колишнього народно-хозяйственного комплексу Радянського Союзу. Отже, в більшості випадків суттєвих протиріч насправді між ними немає. Що стосується нафти і газу, так, вони є виключенням в Митному Союзі. Говорилося лише про знижку інтеграційну. Проте зовсім інший режим з газом нам пропонували в межах створення газотранспортного консорціуму з Росією. І це вже не часова знижка, а це вже повноцінна участь в проєкті із відповідними новими цінами. Отже, тут все зовсім не так. З іншого боку, в рамках угоди про асоціацію з Європейським Союзом ми ніякого статусу, власне кажучи, не отримуємо. Ми отримуємо ті самі наднаціональні органи, як і в Митному Союзі, це Рада Асоціації. Проте, маючи на увазі невизначений статус України, власне кажучи, навіть коли ми бачимо ситуацію всередині Європейського Союзу, ми бачимо, що, незважаючи на формальну рівність членів, є ті держави, які мають абсолютну вагу в Європейському Союзі, а є ті, які ніякої ваги не мають. Отже, мені важко уявити собі характер відносин між, припустимо, Німеччиною і Грецію, коли Греція на повному серйозі офіційно пропонується розрахуватися за свої борги в рамках Європейського Союзу частиною національної території. Але для Європи це нормально.
Тобто, як ви кажете, наскільки я розумію вашу думку, в Митному Союзі рівність, а у євроінтеграція навпаки?
Я такого не казав. Є формальна юридична рівність сторін в Раді Митного Союзу. Але зрозуміло, що економічна вага Росії набагато більша, ніж інших учасників Митного Союзу. І тут треба мати на увазі, що за рахунок цієї більшої ваги у Росії, звичайно, в цих умовах, і ресурси відповідно, є більше важелі, які будуть використовуватися поза зоною того, за що відповідає Рада Митного Союзу. Це об'єктивна реальність. Об'єктивна реальність в Європі абсолютно така, там також немає рівності. Проте з формально-юридичної точки зору статус України в Митному Союзі буде набагато більший, ніж в Європейському. В будь-якому випадку, якщо Україна навіть колись стане повноправним членом Європейського Союзу. Причому це настільки віддалена перспектива, що зараз важко уявити, а що це буде за Європейський Союз. Адже зараз він реформується.
Я вам дякую за вашу думку. Майже 5 хвилин залишилося до завершення ефіру. І зараз надамо слово слухачеві. Нагадаю, телефон студії 490-2905, код Києва 044. Ви в ефірі, представтесь, будь ласка, і ми вас слухаємо.
Добрий день, Валерій, Київська область. У мене два коротеньких питання. Перше, це загально відомо, що Путін, як старий КГБ, збирає компромат про реальні злочини всіх бізнесменів, всіх політиків. От таке питання, чи довго ще наші політики, які зараз при владі, протримуються, бо у Путіна дуже багато на них компромату є. І друге таке питання. Ну, якщо ще на дорозі до Митного Союзу нас так вже задушує в своїх цих об'ятіях Путін, от, пламінних об'ятіях, то, вибачте, що тоді, як тоді нас задушать, чи до кінця, коли ми війдемо в цей Митний Союз?
Зрозуміло ваше запитання, дякую вам. Ну, пан Василь вже фактично, ну, перше питання, давайте не будемо торкатися, це зовсім інша тема. Говоримо про друге запитання. Пан Василь вже частково фактично відповів, уже заздалегідь. Вам слово, пані Олександре, як ви вважаєте? Затисне в своїх дружніх лапках, обіймах Росія Україна, якщо Україна піде в Митний Союз? І які ризики саме продовження євроінтеграційного шляху для України?
Ну, ризик євроінтеграційного якраз є те, що Росія може затиснути тоді, точно, в своїх палких обіймах. Тобто, ну, справа в тому, що...
Тобто, якщо не піде в Митний Союз
Україна? Якщо ми не підемо в Митний Союз, можна, але підписуємо угоду про зону вільної торгівлі з ЄС, можна очікувати, що, в принципі, Росія, скажімо так, торговельна війна може бути. Зрозуміло, що є нормальна причина, те, що вже говорив колега, що Росії треба перевіряти саме країну of origin, тобто країну, тобто звідки, де виробляється товар. Тому навіть російським підприємствам буде, в принципі, навіть і корисно, і європейським так само відкривати виробництво в Україні для того, щоб, з одного боку, Росія отримувала, скажімо так, шлях до Європи своїм товаром, а європейські країни до Росії. Тобто це є, ну, скажімо так, вигода була б Україні. Натомість, знову ж таки, якщо ми йдемо в Митний Союз, для мене особисто поки що не зрозуміло, а нащо. Тобто ми набуваємо не те, що навіть, я кажу, навіть не те, що з Європейського Союзу ми отримаємо тиск, тому що ми не стали там асоційованими членами, в принципі, хоча такого статусу немає. А йдеться про те, що країни СОТ будуть чекати від України компенсаційних заходів. Що таке компенсаційні заходи? Це ми будемо знижувати імпортні мита, наприклад, візні, на ряд товарів, те, що знову ж таки може боляче вдарити наш ринок. Натомість вигода нам від Митного Союзу, маючи вже, скажімо так, зона вільної торгівлі з усіма членами Митного Союзу є досить таким аморфними.
І ще одне запитання, встигнемо надати слово слухачам. Будь ласка, в ефірі представтеся, маєте змогу говорити.
Вітаю. Іван телефонує, селище Руське. Слава Україні, слава Росії, слава Білорусі. Таке питання, чи погоджується ви з тим, що, власне, є кілька, я назву тільки два, можливо, три основних переваг щодо вступу України у Митний Союз. Перше, в Україні в Митному Союзі набагато менше країн, тому, відповідно, ділитись легше буде з Україною, ніж там, де 29 чи навіть 30. Це перше. Друге, чи погоджується ви з тим, що, власне, у нас більше, наші літаки, наприклад, і ракети більш конкурентно спроможні саме в країнах Митного Союзу, і це дає нам теж привілей. І третє, головне, щодо морально-етичних переваг. Ви знаєте, що в багатьох країнах вже 14, в тому числі близько десятку в Європейському Союзі, вже легалізували одностатеві шлюби.
Зрозуміло, запитання, я надам слово пану Василєві. Отже, дійсно, більше переваг, знову ж таки, якщо все ж таки підемо в Митний Союз, і, зокрема, от, авіабудування, українські галузі, інші, які ще мають змогу так чи інакше конкурувати, вони мають шанс тільки на російському ринку, у співпраці з Росією? Чи все ж таки не треба забувати про Європу?
Ну, ви знаєте, що я вам можу сказати про Європу. Припустимо, пам'ятаєте, що в Польщі були суднобудівні заводи.
Так, Гданськ, той же знаменита солідарність.
Так ось, зараз, ось в ці самі часи, на цій історичній верфі в Гданську, де працював Валенса, ріжуть обладнання. А всі інші вже давно закрите. Чому? Тому що рішенням Європейського Союзу все суднобудівництво практично воно перенесено до однієї країни, як їм виявилося краще. Отже, якщо ви вважаєте, що...
Секунду вас, пане Василю.
В зв'язку з Європейським Союзом в нас іще будуть будувати кораблі та літаки, ви помиляєтесь. Нам ніхто такої радості не дасть.
Пані Олександре, ви як вважаєте, от приклад з Данськом, наскільки він красномовний, у вас теж небагато часу, як ви вважаєте? От конкретні галузі України, в якому разі вони мають шанс? Куди йти?
Ну, справа в тому, що літаки знову ж таки будуть мати спроможність розвиватися в Росії, тільки якщо Росія дасть змогу. Нещодавні заявки були знову ж таки, що Росія вже за цьому не зацікавлена.
В Європі є шанс?
В Європі, мені здається,
конкурентоспроможність. Дякую вам. Час нашої розмови вичерпано. Це була ваша свобода Копрею Олександр Лещенко. Гостями студії були експерти Василь Стоякін і Олександр Битвій.